Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Bon. Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι ένα παραδοσιακό, αστικό, πολιτικό τραγούδι, θα λέγαμε, της αγάπης. Η ιστορία του οποίου χάνεται στα βάθη της Μικράς Ασίας, έχει ταξιδέψει μέσα στο χρόνο με πάρα πολλές παραλλαγές, με διαφορετικές εκτελέσεις. Εδώ ακούσαμε την Ερίνη σε μία έτσι πολύ αισθαντική εκδοχή. Ερίνη Τορνεσάκη είναι μάλιστα και προπομπός το τραγούδι του άλμπουμ της, το οποίο είναι σχεδιασμένο ως μία οδή στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Και αν θέλουμε έτσι να πούμε λίγα λόγια για αυτή την γυναίκα, θα λέγαμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές φωνές της νέας γενιάς και μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές φωνές στο εξωτερικό. Γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μουσική οικογένεια. Έχω μάθει μικρασιάτικες ρίζες. Υπήρξε η κεντρική τραγουδίστρια για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, με το περίφημο Cirque du Soleil. Πραγματοποίησε περισσότερες από 1000 παραστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στον Καναδά. Κέρδισε και βραβείο Emmy, συμμετείχε σε μία παραγωγή εικονικής πραγματικότητας. Σπούδασε με πλήρη υποτροφία στο Berklee College και μάλιστα ήταν τόσο καλή που έφτασε να διδάσκει στο συγκεκριμένο κολέγιο, διδάσκει φωνητική. Έχει τραγουδήσει σε 2 άλμπουμ που έφτασαν μέχρι τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy. Και πρόσφατα διεκδίκησε και δική της υποψηφιότητα στα βραβεία, συστήνοντας ουσιαστικά ένα κριτικό τραγούδι εκεί στην Επιτροπή. Ξεκινήσαμε με την Ερίνη, έναν άνθρωπο που κατά βάση μένει στο εξωτερικό. Βεβαίως μοιράζει τον χρόνο της, αρκετές φορές βρίσκεται εδώ στην πατρίδα και κουβαλά μέσα της στην πατρίδα, αφού τα περισσότερα τραγούδια τα οποία ερμηνεύει στο εξωτερικό έχουν άρωμα, γεύση, εικόνες Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Γι' αυτό ξεκινήσαμε, αν θέλετε, και με την Ερίνη Τορνεσάκη και με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Φιλοξενούμε μία γυναίκα εδώ στην εκπομπή. Βρίσκεται πίσω από ένα πολύ μεγάλο ορόσημο η γυναίκα αυτή. Είναι η ψυχή, η εμπνεύστρια, η ιδρύτρια, η υπεύθυνη του μη κερδοσκοπικού φορέα Music from Greece, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα το εθνικό Music Export Office της Ελλάδας. Είναι μαζί μας η Αγγελική Σπυριδάκη. Καλώς όρισες, Αγγελική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες στο στούντιο.
Καλημέρα, Νατάσα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη μου χαρά.
Και συγγνώμη, και εμένα μου είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ. Γιατί θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για αυτή την οργάνωση, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος όμως έχει μία εθνική ομπρέλα. Πες μας τι ακριβώς είναι το Music from Greece και να σε πάω και λίγο πίσω, έως αρκετά πίσω, πώς το εμπνεύστηκες, πώς το εμπνευστήκατε, γιατί μπορεί να μην είσαι μόνη σου, να ήταν έτσι μία ομάδα ανθρώπων που συζητούσατε ίσως κάποια στιγμή κάπου για το πώς θα μπορούσε η ελληνική μουσική να ταξιδέψει στα πέρατα της γης. Και ποια είναι η δική σου σχέση με τη μουσική?
Ωραία, ας ξεκινήσουμε από το εύκολα. Το εύκολα είναι πως εγώ τραγουδάω και παίζω μουσική από παιδάκι. Οπότε, ας το πούμε έτσι, ότι από πάρα πολύ νεαρή ηλικία ασχολιόμουν με τη μουσική, τη λατρεύω. Έχω συμμετάσχει σε πάρα πολλές συναυλίες, σε δίσκους, σε δισκογραφικές δουλειές κτλ. Οπότε αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αγάπη, την οποία δεν ακολούθησα επαγγελματικά για διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα συνεχίζω να τραγουδάω και να κάνω συναυλίες. Από εκεί και πέρα, επειδή ζούσα και σπούδασα στο εξωτερικό, ενώ τραγουδούσα ελληνική μουσική όσο σπούδαζα, προσπαθούσα να φουγκραστώ λίγο το πώς διαμορφώνεται ο επαγγελματισμός γύρω από αυτό το πράγμα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μετέπειτα, όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, άρχισα λίγο πιο ενεργά στο κομμάτι της παραγωγής και να ασχολούμαι με το κομμάτι της παραγωγής και της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, και καθότι ήμουν στο εξωτερικό, έπαιρνα ουσιαστικά την εκπαίδευσή μου, mm-hmm, με τέτοιες προσλαμβάνουσες. Οπότε έβλεπα πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις, πώς προωθείται η δουλειά ενός καλλιτέχνη εκεί κτλ. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, διαπίστωσα με την εμπειρία ότι ουσιαστικά εδώ οι καλλιτέχνες δεν έχουν κάποια συγκεκριμένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο να λαμβάνουν υποστήριξη, και δεν υπάρχει μια συγκροτημένη, ένας θεσμός τέλος πάντων στον οποίο μπορούν να αποταθούν ώστε να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε οικονομική, αναφέρομαι και από άποψη καθοδήγησης. Λόγω πλέον της επαγγελματικής μου δραστηριοποίησης εδώ και αρκετά χρόνια σαν επαγγελματίας του κλάδου και κατά βάση δουλεύοντας στο εξωτερικό, mm-hmm, κάπου πριν από 3 περίπου χρόνια συναντηθήκαμε μία ομάδα Ελλήνων στη WOMEX, mm-hmm, εκεί ήταν και η Ειρήνη το 2023, που ήταν επίσημη επιλογή στο επίσημο πρόγραμμα σαν showcase artist από την Ελλάδα. Και ήμασταν διάφοροι επαγγελματίες του κλάδου εκεί και αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ουσιαστικά, προκειμένου να κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε προς την διαμόρφωση ουσιαστικά, στην προβολή ουσιαστικά της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Εκεί γεννήθηκε το Music from Greece.
Λοιπόν, μικρή παύση, σταματώ, γιατί έχουμε ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα να πεις στους ακροατές και σε ακροάτριες πόσο σημαντικό είναι το WOMEX και πόσο σημαντικό ήταν που συμμετείχε εκεί μια Ελληνίδα, για να καταλάβουν γιατί ακριβώς μιλάμε.
Ωραία. Η WOMEX είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση σημείο συνάντησης της μουσικής βιομηχανίας στον κόσμο.
Ναι.
Γίνεται σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο, και αυτό σημαίνει ότι έχεις διαφορετικό κοινό, διαφορετικούς επαγγελματίες, άρα διαφορετικές αγορές είναι προσβάσιμες σε όποιους συμμετέχουν. Μιλάμε για μια διοργάνωση, να φανταστείς, Νατάσα, που έχει πάνω από 5.000 συμμετέχοντες επισκέπτες, οι οποίοι είναι όλοι επαγγελματίες από όλα τα κράτη του κόσμου. Η επιλογή ενός καλλιτέχνη στο επίσημο πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και τιμητικό φυσικά για την εκάστοτε χώρα, καθώς είναι ο ανταγωνισμός τεράστιος, όπως μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Ο κάθε καλλιτέχνης μέχρι τώρα, όπως έγινε και το 23 και μέχρι το 23, μέχρι και φέτος μάλλον, συγγνώμη, μέχρι πέρσι το 25, ήταν ελάχιστες οι ελληνικές συμμετοχές. Ο κάθε καλλιτέχνης έπρεπε να οργανώσει όλη την παραγωγή, να βρει όλα τα έξοδα μόνος του, να προωθήσει, δεν είναι μόνο να βρει τα έξοδα, τα μεταφορικά, τις διαμονές κτλ., τα οποία δεν καλύπτεται και δεν αμείβεται ο καλλιτέχνης για αυτή τη συμμετοχή. Αλλά έπρεπε να οργανώσει και όλη την προώθηση μέσα στη WOMEX μόνος του. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί τεράστιες δυνάμεις ψυχικές για αρχή, οικονομική, έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο για τον εκάστοτε καλλιτέχνη, και χρειάζεται μια ομάδα να γίνει. Οι ελληνικές συμμετοχές, εκτός βέβαια ότι ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που οδήγησε στον πολύ περιορισμένο αριθμό ελληνικών συμμετοχών ήταν ότι δεν υπήρχε ένας φορέας που να πλαισιώνει αυτή την προσπάθεια, ώστε να προβάλλει το ελληνικό καλλιτεχνικό δυναμικό, mm-hmm, μέσω της δικτύωσης με τα άλλα Music Export Offices, με την ίδια τη διοργάνωση, με την Κριτική Επιτροπή, η οποία αλλάζει κάθε χρόνο μεν, αλλά εφόσον γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους, συζητάμε. Δηλαδή όλοι συζητάνε μεταξύ τους. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, για παράδειγμα, η συμμετοχή σε αυτές τις διοργανώσεις, αφενός για τους ίδιους καλλιτέχνες, αλλά αφετέρου και για την ίδια την Ελλάδα. Την ίδια την εκπροσώπηση, τη συγκροτημένη σε μια χώρα, γιατί διεκδικεί τη θέση, τοποθετεί τη χώρα, να το θέσω πιο σωστά, στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη και στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας εν γέννη.
Μάλιστα. Εσύ η ίδια μας είπες πριν, έχεις ζήσει στο εξωτερικό, έχεις εργαστεί στο εξωτερικό, λίγα περισσότερα γι' αυτό, δηλαδή σε ποια χώρα και εάν θεωρείς ότι για έναν καλλιτέχνη, δεν θα πω απλώς για έναν μουσικό ή για έναν ερμηνευτή, για έναν καλλιτέχνη είναι μονόδρομος το εξωτερικό, με την έννοια ότι πρέπει να δει αυτό που έλεγες και πριν, ότι διαπίστωσες πώς διοργανώνονται εκεί οι εκδηλώσεις οι μουσικές, πώς διοργανώνονται τα φεστιβάλ, πώς τα προβάλλουν, μέσω ποιου τρόπου οι ίδιες οι πολιτείες, οι ίδιες οι χώρες. Αν θεωρείς δηλαδή ότι οι εμπειρίες που έχει να πάρει ένας νέος από το εξωτερικό είναι πραγματικά πολύτιμες.
Νατάσα μου, εγώ ξεκίνησα πολύ, έφυγα 18,5 ετών στην Αγγλία. Ξεκίνησα με αφετηρία το Λονδίνο. Η πολυπολιτισμικότητα ήταν το πρώτο χαρακτηριστικό το οποίο με γοήτευσε, και η επαφή με τόσες διαφορετικούς ανθρώπους από τόσα διαφορετικά μέρη του πλανήτη μας ήταν από μόνη τους ένας πλούτος, τον οποίο προσωπικά δεν τον είχα εκτιμήσει τότε, ομολογώ, αλλά μεγαλώντας και οριμάζοντας είδα το πόσο σημαντικό είναι για την μετέπειτα εξέλιξη μου και κατ' επέκταση πιστεύω όλων των ανθρώπων. Εγώ γαλουχήθηκα με αυτά τα πρότυπα. Δεν είναι ότι ήξερα κάτι διαφορετικό. Επομένως είδα τη μεγάλη αντίφαση που υπάρχει μεταξύ της Αγγλίας, πιο συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου, τον τρόπο που είναι οργανωμένοι σε αυτό το κομμάτι, όταν επέστρεψα στην Ελλάδα. Οπότε ομολογώ ότι δεν καταλάβαινα πάρα πολλά πράγματα γιατί γίνονται στην Ελλάδα έτσι ή δεν γίνονται με τον τρόπο που είχα συνηθίσει, και έπρεπε να αποκτήσω και την εμπειρία στην ίδια τη χώρα μου πάλι, mm-hmm. για να συνειδητοποιήσω πώς πρέπει να λειτουργήσω σαν επαγγελματίας. Οι διαφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως για τους καλλιτέχνες και όχι μόνο για τους καλλιτέχνες, για όλες τις εταιρείες και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο, τον πολιτιστικό αλλά και στο μουσικό ειδικότερα. Υπάρχουν γραφεία, παράδειγμα τα Music Export Offices, και δεν αναφέρουμε τώρα μόνο στην Αγγλία, αλλά όπως είναι στη Γαλλία το Centre National de Musique, mm-hmm. Το οποίο ουσιαστικά διαμορφώνει ένα οικοσύστημα εξωστρέφειας για όλο τον κλάδο στην Ευρώπη και υποστηρίζει το εγχώριο οικοσύστημα. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ λειτουργικό οικοσύστημα, το οποίο στηρίζεται κρατικά ενδοχώρια με συγκεκριμένες στρατηγικές, έχοντας φυσικά διαμορφώσει μια πολιτική από τα πάνω, και το οποίο έχει προτάξει σαν προτεραιότητα, να το θέσουμε έτσι, και την εξωστρέφεια του κλάδου στο εξωτερικό. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι στήριξης και προώθησης καλλιτεχνών, επαγγελματιών, φορέων και εταιριών στον κλάδο.
Τώρα έχεις καταφέρει να δημιουργήσεις αυτόν τον θεσμικό, ας πούμε, φορέα, δηλαδή έχουμε μία φωνή εξωστρέφειας στο κομμάτι της μουσικής, στο παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Πόσο δυσκολευτήκατε, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και μια ομάδα που εργάστηκε για να δημιουργηθεί το Music from Greece, όσον αφορά το γραφειοκρατικό κομμάτι, δηλαδή ήταν δύσκολο όλο αυτό για να γίνει, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι που σας πλησιάζουν, μουσικοί, καλλιτέχνες, ερμηνευτές, και θέλουν να ενταχθούν στο κομμάτι αυτό?
Ωραία, για το πρώτο σκέλος. Ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχει θεσμική πρόβλεψη για ένα Music Export Office, οπότε λαμβάνω συχνά την ερώτηση πώς γίνεται το επίσημο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν γίναμε από την Ελλάδα, και η Ελλάδα δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστεί θεσμικά στην Ελλάδα ως επίσημο.
Αλλά αναγνωρίζεται από την
Αναγνωρίζεται από το εξωτερικό, και αυτό ήταν η μεγάλη νίκη δηλαδή που έγινε στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Φορέα, το Music Export Office του ΙΜΗ, το Γενάρη, η οποία ήταν και απόλυτα συγκινητική λόγω της ομόφωνης απόφασης, δηλαδή είναι όλα τα ευρωπαϊκά μελικράτη, το οποίο ήταν μια δουλειά να τάσα 2,5 ετών για να τους πείσουμε ότι είμαστε ικανοί, ότι μπορούμε, και όλα τα κακό κείμενα ή παρεξηγήσεις ή ανεπάρκειες που είχε παρουσιάσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι πλέον έχει ανατραπεί όλο αυτό το κλίμα. Mm-hmm. Οπότε όλη η ομάδα, γιατί είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που βοηθούν σε όλα αυτά, δεν είμαι μόνο εγώ φυσικά, πήραν πολύ μεγάλη χαρά και αισθανθήκαμε μεγάλη εθνική περηφάνεια όταν τα καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, καλλιτέχνες κατά βάση προσεγγίζουν το Music from Greece, γιατί υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι το Music from Greece λειτουργεί σαν παραγωγός των projects τους ή των ίδιων στο εξωτερικό, το οποίο δεν ισχύει. Το Music from Greece είναι το σημείο συνάντησης και σημείο αναφοράς, το εθνικό σημείο αναφοράς, αν θέλουμε, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, για τον μουσικό κλάδο στο εξωτερικό και προσπαθεί να συγκροτήσει και τον κλάδο στο εσωτερικό. Καταστρώνει στρατηγικές ανάλογα τα συνέδρια και την παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό για την καλύτερη και πιο συγκροτημένη προβολή της χώρας και του δυναμικού του κλάδου έξω. Και αυτό σημαίνει ότι με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, και σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις όπως είναι η WOMEX, όπως είναι η Jazz Ahead, που πέρσι είχαμε και την επίσημη επιλογή του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου με το τρίο του στη διοργάνωση, διοργανώνουμε, όχι μόνο υποστηρίζουμε τους καλλιτέχνες για την ανέβρεση των χρημάτων που απαιτείται για τη δική τους παραγωγή, εννοείται ότι υποστηρίζουμε και προωθούμε, κάνουμε όλη τη δουλειά για την προώθηση της συναυλίας τους ώστε να υπάρχει κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Με τον Ανδρέα συγκεκριμένα πέρσι συνεργαστήκαμε με 7 expo offices από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να είναι γεμάτο το θέατρο, που ήταν μια κακή ώρα, γιατί ήταν η ώρα που έκλεινε το εκθεσιακό κέντρο και όλοι πηγαίναν για φαγητό. Οπότε όταν έχεις ένα full house σε μια τέτοια διοργάνωση, αυτή τη δουλειά για να γίνει, που δεν φαίνεται, με πολύ μεγάλη χαρά μπορώ να πω ότι κάναμε, και βοήθησαν σημαντικά οι Ευρωπαίοι εταίροι με τους οποίους είχαμε ήδη δημιουργήσει σχέσεις. Οπότε διοργανώνουμε τις αποστολές ελληνικές συγκροτημένα, εξασφαλίζουμε εκπτώσεις για τις διαπιστεύσεις, για παράδειγμα, ακόμα και δωρεάν εισόδους. Οργανώνουμε το ελληνικό περίπτερο σε βαθμό που μπορούμε, πάντοτε σε συνεννόηση και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν είναι ο σκοπός να είμαστε ανεξάρτητοι και να δρούμε. Αντιθέτως,
που θεσμικά, όπως είπες, έτσι όπως λειτουργεί νομικά η χώρα μας, δεν υπάρχει η αναγνώριση.
Δεν υπάρχει η πρόβλεψη.
Η πρόβλεψη.
Ενώ το Υπουργείο αντιλαμβάνεται πλήρως και τόσα χρόνια που και ιδίως το τμήμα μουσικής, το οποίο πάντα δύο υπεύθυνες από το τμήμα έρχονται και παρακολουθούν τα πάντα, είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση για το τι γίνεται, προκειμένου να προωθήσουμε τη χώρα το καλύτερο δυνατόν και πάντα σε συνεννόηση. Εμείς θέλουμε και επιθυμούμε τη συνεργασία με τους φορείς, με τους επίσημους φορείς και με το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και με άλλα υπουργεία όπως θα έπρεπε να είναι, προκειμένου να προβληθεί η χώρα μας όσο πιο ολοκληρωμένα
γίνεται. Ναι. Αγγελική Σπυριδάκη, να ρωτήσω το εξής. Music Export Offices υπάρχουν δηλαδή σε όλες τις χώρες που είναι μέλη, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δηλαδή εμείς ήταν που δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο, ή τουλάχιστον στις περισσότερες?
Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
Και αυτή η αναγνώριση που έγινε τον Γενάρη που μας πέρασε, η αναγνώριση από τον European Music Exporters Exchange, που σας αναγνώρισε ως ένα θεσμικό, ουσιαστικά μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ένα θεσμικό φορέα, το Music from Greece, που προβάλλει την ελληνική μουσική στο εξωτερικό. Τι σημαίνει πρακτικά για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, για ένα ελληνικό μουσικό συγκρότημα?
Ακόμα τίποτα για ένα καλλιτέχνη.
Γιατί τι μπορεί τότε στο μέλλον?
Ωραία. Για αρχή σημαίνει ότι η χώρα έχει επίσημα θέση στο διάλογο, τον θεσμικό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Νατάσα, γιατί όχι μόνο ακούμε, αλλά έχουμε και λόγο. Mm. Έχουμε λόγο στη διαμόρφωση πολιτικών. Το ΙΜΗ, European Music Exporters Exchange, εδρεύει στις Βρυξέλλες, οπότε έχει τη δικτύωσή του εκεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
Ναι, ναι.
Και έχει λόγο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Και αναφέρομαι όχι μόνο στις πολιτικές είδες, αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων που προσφέρονται. Η Ελλάδα πλέον έχει αυτιά και λόγο σε αυτόν τον διάλογο, η οποία ήταν απούσα. Ναι. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος να προασπιστεί τα δικαιώματα των επαγγελματιών, της ίδιας της χώρας, των καλλιτεχνών. Mm-hmm. Αυτό που ευελπιστούμε να γίνει όσον αφορά τους καλλιτέχνες είναι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια να έρθουν στην Ελλάδα σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα από την Ευρώπη, τα οποία θα είναι προσβάσιμα στους καλλιτέχνες, όπως γίνεται σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στο CNM που ανέφερα νωρίτερα, που κάθε καλλιτέχνης μπορεί να πάει στο CNM και βάσει κριτηρίων να υποβάλει μια αίτηση, να πάρει χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για μια περιοδία στην Ευρώπη ή για την προβολή μια συγκεκριμένη περιοδία στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό είναι που ευελπιστούμε να καταφέρουμε να κάνουμε.
Είναι κάτι που το έχουμε μάθει από Έλληνες και Ελληνίδες της Γαλλίας που μας έχουν πει ανεξαρτήτως του μουσικού ρεύματος που εκπροσωπούν, δηλαδή μου το έχουν συζητήσει και άνθρωποι που παίζουν ελληνική μουσική, μου το έχουν συζητήσει και πιανίστρια που παίζει έτσι κλασικό ρεπερτόριο, ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και αναλόγως νομίζω, μέσω του κέντρου του συγκεκριμένου το οποίο ανέφερες, και αναλόγως του τι έχουν κάνει, σε τι στάδιο βρίσκονται, κατά πόσο δηλαδή αξιολογείται όλη η καριέρα τους και η δουλειά τους και αναλόγως έτσι τους χρηματοδοτούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το καλλιτεχνικό τους έργο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, Νατάς, ακριβώς. Και είναι αυτό, να πω την αλήθεια, είναι και ένα, το CNM είναι ένα, η έμπνευσή μας, να το πούμε έτσι. Είναι παράδειγμα και είναι πρότυπο για μας το πώς βοηθάει τους επαγγελματίες καλλιτέχνες στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας τους. Και στο εξωτερικό, αλλά και στην εγχώρια αγορά. Είναι πολύ διαφορετικό να, να είσαι καταπληκτικός μουσικός, mm-hmm, και να μην έχεις καθοδήγηση και βοήθεια στο τι άλλο απαιτείται, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου ώστε να προβληθείς στο εξωτερικό. Γιατί καλώς ή κακώς το σύστημα είναι τέτοιο διαμορφωμένο, η βιομηχανία είναι έτσι, που πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα εκτός να είσαι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
Έτσι είναι. Είναι γεγονός. Αυτό συμβαίνει παντού και εδώ δεν υπάρχει η κατάλληλη στήριξη. Είναι αλήθεια. Ακόμη και στο κομμάτι του θεάτρου, της υποκριτικής τέχνης που το έχω ψάξει λίγο περισσότερο, δεν υπάρχουν ούτε καν αυτό που συναντούμε, ας πούμε, στο εξωτερικό, μάνατζερ που υπάρχουν σε κάθε ηθοποιό. Εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια νομίζω αρχίζω και μαθαίνω ότι μπορεί να βρεις μάνατζερ, που μιλάμε για κάτι τελείως, για μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Πόσο περισσότερο όταν μιλάμε για μια πρωτοβουλία που θα έπρεπε να είναι θεσμική. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, θα σας μιλήσουμε αμέσως μετά τι είναι αυτό και θα συνεχίσουμε και την κουβέντα μας για το Music from Greece με την Αγγελική Σπυριδάκη.
Μια ξεχασμένη μελωδία.
Φωνή της Ελλάδας και κουβέντες μακρινές. Τι τραγωδία το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Είναι προσωπική δουλειά του Θανάση Τζίνκοβιτς. Νομίζω πολλοί κόσμος τον γνωρίζει ως ένα μέλος έτσι, μιας πολύ σημαντικής ουσιαστικά μπάντας που έχει εδώ διαπρέψει, θα λέγαμε, στην Ελλάδα. Αυτό κυκλοφόρησε το 2021, προσωπικός δίσκος Τζίνκοβιτς, αυτός είναι ο τίτλος του δίσκου, και ακούσαμε έτσι κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο. Μιλάει για την απώλεια, για το φόβο του θανάτου, έχει έτσι μια ατμοσφαιρική, μια εθιστική κιθάρα. Είναι ο Ηθήνο Νους και ο δημιουργός της εξαιρετικής μπάντας Super Stereo, βασικός κιθαρίστας ο Θανάσης Τζίνκοβιτς στους B-Movies του Παύλου Παυλίδη και νομίζω και στέλεχος και της ορχήστρας του Γιάννη Χαρούλη. Έτσι, για να ακούμε διαφορετικά πράγματα, καινούργια πράγματα και να ταξιδεύει και μέσα από τη φωνή της Ελλάδας η μουσική των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Εδώ κοντά μας είναι η Αγγελική Σπυριδάκη, είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη του Music from Greece. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αγγελική, πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι εταίροι και οι ξένοι θεσμοί την ελληνική μουσική δημιουργία σήμερα. Υπάρχει, πώς να το πω, πρόσφορο έδαφος. Υπάρχει ενδιαφέρον.
Η απάντηση, η σύντομη, είναι με τεράστιο ενθουσιασμό.
Τέλειο.
Γιατί αφενός η ελληνική παρουσία είναι πολύ περιορισμένη, οπότε με το άκουσμα Greece αμέσως μπαίνει ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο και είναι θετικά προσκύμενα στο να ασχοληθούν. Δεν έχουν ακούσει κάτι από την Ελλάδα τις τελευταίες πολλές δεκαετίες και κάτι νέο από την Ελλάδα Και όταν το ακούν, με πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, μπορώ να πω ότι είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί δεν περιμένουν να ακούσουν ένα τέτοιο υψηλού επίπεδου αποτέλεσμα.
Αυτό συμβαίνει σε όλα τα είδη της μουσικής, δηλαδή είτε είναι jazz, είτε αυτό το ύφος του Τζίνκοβιτς που ακούσαμε πριν, είτε είναι παραδοσιακή ελληνική μουσική, αλλά πάντα με μία σύγχρονη ματιά από νέους καλλιτέχνες.
Μπορώ να πω πως ναι. Είναι γεγονός ότι από τη μία η αποκοπή της Ελλάδας από τη διεθνή σκηνή έχει λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την εξέλιξη και την ανάπτυξη και την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας στο εξωτερικό. Από την άλλη όμως επέτρεψε και έδωσε χώρο στους ίδιους τους καλλιτέχνες να ασχοληθούν με την ίδια τους τη δημιουργία, με την ίδια τους την τέχνη, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μπόρεσαν και βλέπουν δηλαδή και εκείνο το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων δημιουργών, όπως φαίνεται, μπόρεσαν να δημιουργήσουν και να ασχοληθούν με την τέχνη τους, χωρίς προσλαμβάνουσες το τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να πουλήσω τη δουλειά μου, να τη δείξω τη δουλειά μου, το οποίο τους έχει βοηθήσει πολύ σαν να φτάσουν την ποιότητα της δουλειάς σε τέτοιο επίπεδο. Οπότε με το πρώτα ακούσματα και την προβολή στο εξωτερικό της ελληνικής σύγχρονης μουσικής, όλοι ενθουσιάζονται. Είναι πολύ ευχάριστο.
Αυτό είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο. Έχουμε προχωρήσει σε ένα άλλο επίπεδο στο εξωτερικό, ελπίζω και εύχομαι. Και το λέω αυτό γιατί υπήρχε πάντα μια folklore εικόνα στο εξωτερικό σε πολλούς τομείς. Και στη γαστρονομία, το έχουμε δει επανειλημμένα αυτό, και στη μουσική. Έπαιξε ρόλο, αν θες, και το στερεότυπο του Ζορμπά, όπως είχε γίνει μέσα από την ταινία, που σαφώς μας έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη όθηση από τη μια. Από την άλλη, για να ξεφύγουμε από αυτό και για να ξεφύγουμε από το «η ελληνική μουσική σημαίνει γλεντάμε και σπάμε πιάτα», ήταν πραγματικά πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και χαίρομαι που βλέπω ότι οι σημερινοί νέοι, έστω μέσα από το Music from Greece, μέσα από ένα θεσμό, μπορούν να βρουν την διέξοδο και να συμμετέχουν σε διεθνή φεστιβάλ και να δείξουν τη δουλειά τους και την σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είναι κάτι που είναι πραγματικά, θεωρώ, πολύ δύσκολο. Θυμάμαι κάποια στιγμή πριν από κάποια χρόνια, τακτικός ακροατής από την Περούτζια της Ιταλίας μου μίλησε στο τηλέφωνο, με ρώτησε ποιο ήταν το τραγούδι που είχα βάλει. Του λέω, είναι ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Μου λέει, ποιος είναι, δεν το ξέρω. Και λέω, μα είναι δυνατόν να μην ξέρετε τον Πορτοκάλογλου, είστε τόσο τακτικός ακροατής, παίζουμε τέτοια κομμάτια συνεχώς από τη Φωνή της Ελλάδας, προβάλλουμε τη σύγχρονη ελληνική μουσική. Και αυτός όμως, παρόλο που άκουγε συνεχώς, είχε ένα στο νου του άλλο είδος, δεν γνώριζε τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τώρα βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έτσι. Δηλαδή υπάρχει η τεχνολογία, υπάρχει η δυνατότητα σαφώς μέσω του ίντερνετ να μάθει ο καθένας ό,τι θέλει. Και θέλω να ρωτήσω, μέχρι στιγμής, κοιτάζοντας και όλο αυτό το ενημερωτικό σημείωμα που μας έφερες, έχουμε δει σημαντικές δράσεις, δηλαδή και τα εθνικά περίπτερα στη WOMEX και τη Jazz Head, συμμετοχή σε φόρουμ στην Κίνα, στην Πολωνία. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχωρίζεις έτσι ως τα μεγαλύτερα ορόσημα μέχρι σήμερα, και κάποιο στόχο που έχετε βάλει και θα λέγατε θέλουμε πάρα πολύ να βρεθούμε εκεί, να μιλήσουμε για την ελληνική μουσική στο συγκεκριμένο φεστιβάλ, στη συγκεκριμένη χώρα, ας πούμε.
Ωραία. Αναφορικά με το πρώτο, αυτά τα πράγματα που είπες στην αρχή, είναι γεγονός ότι να αποτάξουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις για την Ελλάδα και το πολιτισμικό της απόθεμα στην παγκόσμια δημόσια σφαίρα είναι εξαιρετικά δύσκολο και δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρει μόνο το Music from Greece. Χρειάζεται συνέργεια, σχεδιασμός και στρατηγικές να υλοποιηθούν από πάρα πολλούς φορείς και κρατικούς φορείς προκειμένου να αλλάξει αυτή η αντίληψη που έχει εδρεωθεί μέχρι τώρα Ζορμπά, Σιρτάκη, Μουσακάς. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το διεθνές κοινό, είναι από τη δική μου εμπειρία τουλάχιστον, έχω δει πως οι Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό κατά βάση απευθύνονται στους Έλληνες ομογενείς. Το μεγαλύτερο κοινό δηλαδή που έχουν στο εξωτερικό είναι οι Έλληνες ομογενείς, το οποίο είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο. Παρόλα αυτά όμως, όταν θες να εδραιώσεις μια παγκόσμια καριέρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό και ελάχιστοι, κατά την άποψή μου, έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό το πράγμα σήμερα, πρέπει να εδραιώσεις ένα διεθνές κοινό.
Και θα σε διακόψω για να συμπληρώσω σε αυτό που λες, ότι πρόσφατα μας έδωσε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας η Νατάσα Αποφίλου μια συνέντευξη που πήγαινε Βρυξέλλες και Λονδίνο και έλεγε πόσο δύσκολο είναι να παρουσιάσεις τη δική σου δουλειά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι ερμηνευτές και μουσικοί που πηγαίνουν στο εξωτερικό απευθύνονται στην ελληνική ομογένεια όχι με δικά τους κομμάτια, όχι τη δική τους προσωπική δουλειά, αλλά με τραγούδια των μεγάλων και σημαντικών Ελλήνων δημιουργών, που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Αλλά έτσι δεν δίνεται και η σύγχρονη εικόνα έξω.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίσουν καλλιτέχνες τέτοιου βεληνικούς όπως και η Νατάσια Αποφίλου. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να αλλάξει αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Music from Greece προκειμένου να αναπτυχθεί το διεθνές κοινό και να γνωρίσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, το οποίο είναι διαφέρει σημαντικά από το να αναπαράξουμε το εξαιρετικό πολιτισμικό μας μουσικό απόθεμα στην ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.
Mm-hmm. Σαφώς διαφέρει πάρα πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο λοιπόν πολιτιστικής διπλωματίας και οικονομικής ανάπτυξης συγχρόνως. Και από την άλλη υπάρχουν, συνεργάζεστε ήδη στενά ας πούμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τι άλλες συμπράξεις θεωρείς ότι θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να είναι ακόμη περισσότερο βιώσιμο το Music from Greece, ακόμα μεγαλύτερο?
Μια διευκρίνηση. Το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ενήμερο και στηρίζει τις δράσεις μας μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δεν είναι συνεργασία με αυτήν
στηρίζει,
την έννοια. Απλά λίγο διευκρινήσεις. Από εκεί και πέρα, καθότι ο φορέας αποτελεί πλέον το επίσημο σημείο συνάντησης, mm-hmm, και εκπροσωπεί τη χώρα θεσμικά, πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των τεσσάρων υπουργείων που κατά την άποψή μου έχουν, θα πρέπει να υπάρχει, να έχουν λόγο και να σχεδιάσουμε από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή το Υπουργείο Τουρισμού, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός όσον αφορά την προώθηση της χώρας στο εξωτερικό, όπως γίνεται αντίστοιχα και σε όλες τις άλλες χώρες, και δεν μιλάω μόνο τις ευρωπαϊκές. Για παράδειγμα, δείτε η Τουρκία. Η Τουρκία κυκλοφορεί με το Τουρκί και το δίνω σαν παράδειγμα good practice που λέμε. Παντού με το ίδιο λογότυπο, παντού στις εκθέσεις κάνει τεράστια reception στα οποία δεξιώσεις, τα οποία προσφέρονται τοπικά προϊόντα, κάτι το οποίο κάνουμε και εμείς με τις περιορισμένες μέχρι τώρα δυνάμεις μας, και προσελκύει κόσμο από όλο τον πλανήτη στο περίπτερό της. Αυτό είναι ένα όνειρο και για μας, να το πω ειλικρινά, διότι ναι, προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στη WOMEX και στη Jazz Ahead. Πέρσι είχαμε προσφέρει ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα, τυριά, ελιές και οτιδήποτε άλλο μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε, προσφέρουμε τέτοια πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση το περίπτερό μας δεν ήταν τόσο, δεν είχε τον όγκο, να το θέσουμε έτσι, και το εκτόπισμα όπως έχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες χώρες γενικότερα. Οπότε ένας βασικός στόχος είναι να υπάρχει η συγκροτημένη διαμόρφωση και η αποστολή από την Ελλάδα σε 4 βασικές εκθέσεις στο εξωτερικό του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει εκπροσώπηση σε όλα τα είδη μουσικής. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για μας, καθότι ο κάθε καλλιτέχνης ή ο φορέας ή η εταιρεία μπορεί να μην δραστηριοποιούνται σε όλα τα είδη τα μουσικά.
Ναι, βέβαια.
Οπότε όταν συμμετέχουμε σε 4 βασικές τέτοιες διοργανώσεις παγκόσμιου κύρους, υπάρχει Ελλάδα και καλύπτει, μπορεί να προωθήσει όλα, όλους τους επαγγελματίες ανά μουσικό είδος. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε σε συνεργασία με τα 4 υπουργεία που προανέφερα, επιθυμούμε και ονειρευόμαστε να σχεδιάσουμε από κοινού την παρουσία της χώρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο θεσμικού διαλόγου, το οποίο λειτουργεί και στο επίπεδο της πολιτικής διπλωματίας φυσικά, ναι, είναι αλήθεια πως με έχουν καλέσει και όπως είμαι και φέτος θα συμμετέχω σε αρκετές τέτοιες διοργανώσεις. Και στην Κίνα, σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο, τον περασμένο, στην Τσονγκσινγκ, το οποίο είχα την ευκαιρία και χαρά να μοιραστώ με ένα πολύ πολύ μεγάλο κοινό την ύπαρξη του Music from Greece και να μιλήσω για την αξία της μουσικής για την ανθρώπινη βιώσιμη ανάπτυξη. Mm-hmm. Όρη οι οποίοι ακόμα δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι σημαίνει στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Mm-hmm. Και όχι μόνο για τους ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά ακόμα και για τους θεσμούς, καθότι προσδιορίζεται σαν ένα βασικό tick point και στις χρηματοδοτικές προτάσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Και στις ευρωπαϊκές χάρτες δηλαδή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε και τα οποία προσφέρονται μάλλον, ώστε να αξιοποιήσουμε το τεράστιο δυναμικό που έχει η χώρα.
Σαφώς μιλάς για συνέργειες, έτσι, για συνεργασίες, για ένα στρατηγικό ουσιαστικά σχέδιο που πρέπει να υπάρχει σε εθνικό επίπεδο με τη συνεργασία πολλών υπουργείων για να μπορέσουμε ουσιαστικά να προωθήσουμε αυτό που χρόνια ακούμε, ότι ο πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία μας, έτσι, αλλά πρέπει να το εξάγουμε και με τον σωστό τρόπο. Όταν μιλάμε για ελληνική μουσική, Music from Greece, αυτό αποκλείει τον Έλληνα της Διασποράς ή κάθε άλλο όταν...
Κάθε άλλο θα έλεγα, ναι. Γιατί και η ορολογία το ουσιαστικά ήταν πολύ προσεκτικά επιλεγμένη. Mm-hmm. Δεν θέλαμε να περιορίσουμε σε γεωγραφικές εκτάσεις ή στο εθνικό πρόσωπο, γιατί υπάρχουν τόσα παιδιά που ζουν στο εξωτερικό, που είναι Έλληνες, δραστηριοποιούνται έξω και αισθανθήκαμε ότι είναι... Θέλουμε να είμαστε συμπεριληπτικοί από όλες τις απόψεις. Παιδιά που διαπρέπουν στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα η Ειρήνη που ανέφερες νωρίτερα, έχουν καταφέρει θαύματα για τη χώρα μας, λειτουργούν σαν πρέσβεις του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας στο εξωτερικό και με τον τρόπο που εμείς αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον την Ελλάδα με την οικουμενική της διάσταση, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, τα οποία θα φέρουν και το καλύτερο αποτέλεσμα για την Ελλάδα στο μέλλον. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε στους νέους που έρχονται. Και αυτό που κάνει τώρα το Music from Greece, ναι, προωθεί τα νέα παιδιά που ήδη δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό ή που μένουν στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι βασικός μας στόχος για το μέλλον είναι να καταφέρουμε να εδραιώσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για τα νέα τα παιδιά, τα μικρά που φοιτούν τώρα στα πανεπιστήμια, που φοιτούν τώρα στα μουσικά σχολεία, για να καταλάβουν τι χρειάζεται να κάνουν, να γίνουν, για να μπορέσουν να έχουν τα εργαλεία ώστε να καταφέρουν να προωθήσουν τη δουλειά τους στην παγκόσμια αρένα. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Αυτό όσον αφορά τους στόχους που έλεγες νωρίτερα, είναι ένας από αυτούς τους στόχους.
Ένας από αυτούς τους στόχους. Αυτό που κάνατε με την Ινδονησία.
Ένα από τα μέλη μας, ο Κώστας ο Πατσιώτης, εξαιρετικός μουσικός, τζαζίστας, κοντραμπασίστας, έλαβε μία πρόσκληση να συμμετέχει σε διάφορες διοργανώσεις στην Ινδονησία πέρσι τον Ιούλιο-Αύγουστο, για ένα μήνα περίπου ήταν εκεί ο Κώστας, και ήταν και κριτής σε κάποιες μεγάλες διεθνές επιτροπές και παρουσίασε και τη δική του δουλειά. Εμείς δυστυχώς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να το στηρίξουμε σε όλο αυτό, καθότι δεν έχουμε λάβει κρατική χρηματοδότηση μέχρι σήμερα τουλάχιστον σαν Music from Greece. Αυτό όμως που καταφέραμε να κάνουμε, που μπορέσαμε να κάνουμε, ήταν να τον βοηθήσουμε στις επικοινωνίες προκειμένου, ακόμα και με το Υπουργείο Παιδείας δηλαδή της Ινδονησίας, επικοινωνήσαμε προκειμένου να να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα, να τον βοηθήσουμε εκεί με την πρεσβεία της Ελλάδας για να είναι ενήμεροι ότι υπάρχει ένας Έλληνας πολίτης εκεί σε περίπτωση
που κάτι
συνέβαινε. Mm-hmm. Και αυτό που όντως έγινε και καταφέραμε μαζί με τον Κώστα φυσικά πάντα, διοργανώσαμε το πρώτο Athens to Java Festival εδώ στην Αθήνα, τον mm-hmm. περασμένο Οκτώβριο, που ουσιαστικά ήρθαν οι Ινδονήσιοι καλλιτέχνες, στους οποίους γνώρισε και συνεργάστηκε στην Ινδονησία, και έγιναν εδώ συναυλίες και σεμινάρια, τα οποία ήταν και σύμπραξη ουσιαστικά μεταξύ Ελλήνων και Ινδονησίων μουσικών, το οποίο ήταν για πρώτη φορά συνέβαινε κάτι τέτοιο. Το Music from Greece έκανε τη διοργάνωση και την παραγωγή και στήριξε ακόμα και με φιλοξενίες, να το πω έτσι, τους καλλιτέχνες, τους Ινδονήσιους, όσο μπορούσε, για να υπάρχει αυτή η πολιτιστική συνδιαλλαγή και ανταλλαγή. Γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις προωθείται και η Ελλάδα στο εξωτερικό.
Βέβαια. Μας ακούν αυτή τη στιγμή Έλληνες μουσικοί, είτε από το εξωτερικό, είτε από εδώ, από την Ελλάδα. Μπορούν να σας προσεγγίσουν? Δεν υπάρχει, όπως είπες, κρατική χρηματοδότηση, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός είστε, αλλά ένας θεσμικός φορέας που ουσιαστικά εκπροσωπεί εθνικά τη χώρα στο εξωτερικό. Άρα μπορούν να σας προσεγγίσουν, να ζητήσουν συμβουλή, βοήθεια, να γίνουν μέλη?
Φυσικά, το website μας είναι musicfromgreece.gr, μπορούν να βρουν πληροφορίες μέσα του email του info@musicfromgreece.gr, μπορούν και μέσα το social media και στο Facebook και στο Instagram. Λαμβάνουμε καθημερινά αιτήματα, ερωτήσεις και προσπαθούμε να απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αυτό που κάνουμε προς το παρόν, για να υπάρχει και μία είσοδο ρευστότητας, να το mm-hmm. πω έτσι, στον φορέα, δεχόμαστε αιτήσεις από επαγγελματίες του κλάδου, το οποίο μπορεί να είναι καλλιτέχνες, μπορεί να είναι φορείς, μη κερδοσκοπικοί εταιρείες. Κάνοντας την αίτηση γίνονται μέλη μας. Υπάρχει μία αρκετά μικρή, πιστεύουμε, οικονομική συνδρομή σε ετήσια βάση. Mm-hmm. Για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα μπορώ να πω ότι είναι 50 ευρώ τον χρόνο. Και αυτό σημαίνει ότι αυτόματα προωθούνται, όπως τους καταλόγους που σου έφερα εδώ, σε όλες τις διοργανώσεις που πάμε, επωφελούνται των εκπτώσεων που εξασφαλίζουμε για όλα τα μέλη μας, είτε mm-hmm. μέσω διαπιστεύσεων, εφόσον θέλουν να επισκεφθούν τη WOMEX, για παράδειγμα, ναι, τώρα ναι, που έρχεται τον Οκτώβριο. Έχουμε ήδη κάνει Network Agreement και όλοι οι Έλληνες που επιθυμούν να πάνε στα Γκραν Κανάρια, που γίνεται φέτος, θα έχουν αυτή το εκπτωτικό κωδικό. Προωθούνται μέσα των καταλόγων των εντύπων, ειδική καμπάνια προώθησης όλων της αποστολής και όλων των συμμετεχόντων σε κάστοτε αποστολή ανά δράση. Οπότε και στα social media προωθούμε όλα τα μέλη μας κάθε φορά με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς είναι στα ίδια τα περίπτερα, που ανάλογα με τον επισκέπτη mm-hmm. Ψάχνει διαφορετικά πράγματα από κάθε επισκέπτη, να το πω έτσι. Οπότε μπορεί να ψάχνει συνεργασία επειδή είναι μουσικός, και εμείς προτείνουμε, δηλαδή είναι σημαντικό να καταλάβουν οι καλλιτέχνες ότι μελετάμε τα στοιχεία που μας στέλνουν, ψάχνουμε τα social media, τη δουλειά τους αντίστοιχα, και κατευθύνουμε τους επισκέπτες του περίπτερου σε αυτούς που πιστεύουμε είναι πιο κατάλληλοι. Mm. Αντίστοιχα, όπως καταλαβαίνεις, Νατάσα, γίνεται και για τους φορείς και για τις εταιρείες.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι γεγονός ότι το εξωτερικό δεν γνωρίζουν εταιρείες, και μιλάμε ακόμα και για τους φορείς ηλιακής διαχείρισης που δεν ξέρουν στην Ελλάδα ποιοι είναι, και πόσο μάλλον και παραγωγούς και managers και labels.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας πάρουμε έστω και μία μικρή γεύση από την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το Νότιο Τόξο, το εξαιρετικό μουσικό σχήμα που η ίδια έχει δημιουργήσει. Αγγελική Σπυριδάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα πραγματικά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Από πέλα ουθέναρτο, κάλε να σε φιλήσω και λαμάνα μα. Να είναι τα χείλη μου αλμυρά. Να μη σ' αλυσμονήσω και λαμάνα μα. Φεύγεις και παραγγελώ σου σαν το γυαλί.